Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Z eko izzivi se spopadamo v teh tednih pred čiščenjem Slovenije. Z nami je tudi tokrat predsednica Društva ekologi brez meja, Petra Matos. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako gre z ločevanjem? Morali bi vprašati tudi druge. Vem, da sami to počnete zelo vestno in že kar nekaj časa. Upam, da gre tudi tistim, ki so se za to odločili, morda tudi preko socialnih omrežij.
Ja, dejansko, če se nam pridružite, če se eko izzivom pridružite preko socialnih omrežij, preko Facebooka, dobite priponko, ki nekako zraven vaše slikice se pripne ta priponka in nekako vabi tudi druge in jim pove, poglejte, jaz pa ta teden oziroma teh 14 dni striktno ločujem odpadke. Pri tem izzivu ali bomo lahko res striktno ločevali odpadke 14 dni, dejansko pozivamo ljudi tudi k temu, da slikajo količino mešanih odpadkov, ki jim dejansko preostane kljub temu, da striktno ločujejo. Mislim, da bomo ugotovili, da je to res minimalno. Jaz imam doma eno majhno škatlico, to je res manjša kot za čevlje, tako da je v 14 dneh ne napolnim.
Takšno majhno škatlico mešanih odpadkov, verjetno pa je največ odpadkov pri embalaži.
Največ je embalaže, tudi bioloških odpadkov, je kar okoli 40%, če gledamo teže, seveda volumensko gledano je pa največ papirja in embalaže.
No, že prejšnji teden ste povedali, da pri nas v Sloveniji ločimo približno 35% vseh odpadkov. Zakaj pa je pomembno, da se še malo poboljšamo?
Ja, predvsem zato, ker v bistvu nam je Evropska unija nekako kazala, da moramo do leta 2020 ločiti 50%, to se pravi vseh odpadkov. Nekako gremo proti temu cilju, ker dobri smo. Je pa res, da če jih ne bomo, bomo tudi plačali za to. Mislim, da tukaj Evropska unija ne popušča, tako da se splača, ker drugače bomo to plačali seveda prebivalci Slovenije. In tudi zato vse večji pritiski tudi strani komunalnih podjetij, da bi pač povečali ločevanje odpadkov.
Torej še približno 8 let. Zgledi pa na drugi strani, ki tudi vlečejo. Med drugim ste k tem eko izzivom pritegnili tudi ambasadorje, ki so znane osebnosti sveta zabave večinoma, tudi drugod. Kdo se je lotil tega izziva ločevanja?
Ja, tega sta se lotili Anika Horvat in Tina Gorenjak in bomo videli, kako ima bo šlo.
Le še 14 dni nas loči od velike slovenske čistilne akcije, ki je tokrat zasnovana tudi širše, pravzaprav potekala po vsem svetu in gotovo je z ločevanjem povezano tudi čiščenje. Če je prej dobro ločeno tisto, kar odvržemo, je čiščenje veliko bolj enostavno ali ga sploh ni?
Ja, definitivno. Čiščenje sploh ni potrebno, če ločujemo odpadke, a ne? Čiščenje je seveda potrebno, če naredimo najslabš, kar lahko naredimo in to je, da odpadke mečemo po tleh oziroma, da jih enostavno tudi ljudje odpeljajo v naravo. To je res najslabš možni način ravnanja z naravnimi viri, a ne? Tako da dejansko pozivamo ljudi, da prijavijo divja odlagališča in ko bomo na dan čiščenja, seveda, da tudi ločujemo odpadke, ker to pomeni, da bojo šli naprej v predelavo. Poleg tega bomo pa ta način tudi zmanjšali stroške odlaganja, ki so zelo veliki, tako okoli 120 evrov na tono za sama komunalna podjetja oziroma občine. Tako da je zelo pomembno, da ločujemo odpadke.
In torej bo ločevanje potekalo tudi čez 14 dni, tako kot pred dvema letoma in upajmo, da bo tudi takrat odziv takšen, kot je bil. O tem več v naslednjih oddajah. Hkrati lahko napoveva tudi zadnji ekološki izziv, ekoiziv, ki je povezan prav s prijavljanjem teh divjih ilegalnih odlegališč. To pa bo zadnji izziv pred čiščenjem Slovenije.
Ja, tako je. A se lahko v 14 dneh naučimo prijaviti divje odlagališče? Jaz verjamem, da lahko.
Hvala lepa za danes.
Hvala tudi vam.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si
To so bile minute za okolje, skupaj bomo spet v torek ob 16:10.